Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabry, Kepdeniň bazar güni. Kepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä garaşsyzlyk münasibetli günäsi geçilenleriň sanyny goşdurmak üçin para sorullu diýen atlan öňkü tutsoň maglumatlar esasında tayyarlanan xabar çekke. Şeýlede okuzularymyz hor homsu durmuş şertleri, güýçlendirilen häkimiýet bölekçiligi garaşsyzlyk bayramyny kölege salýar. Aktivistler New York'ta we Washington'da çykyş edip türkmen siýasy tutsaklarynyň boşadylmagyny talap etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz kän okuzu çekipdir. Türkmen prezidenti Türkiýe sapar eder. Häkimiýetler Mavlid bayram sadakalar üçin telekeçilere aýdyk pul salgadyny sarly diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, habarlarymyzy okap adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmak pursatyny duşdan geçirmeliňize çagyrýar. Ýöne pikir garaýyşlaryňyzy ýazanyňyzda radionyň düzgünlerini berjaý etmegi unutmaň. Hormatly dinleyijiler we okuzular, Türkmenistan'a halk maslahaty geçti. Halkın hali yine de sorulmadı deyip seyinçiler aydıya. Türkmen liderleri 1990-cı yılların başından beri yurdun Moskva'dan garasız olanlığını karamazdan yerli halk gülen gönü açık duruşmayarlar. Onların halini sormayarlar. Prezident dine önünden saylanan, aitçak saatleri ağzında salınıp verilen, dine edilen işleri övüyen adamlar ile nuşya. Eyhem bu nem üçün beylediliye. Hakimiyetler nem üçün halk ile duşmaktan, onun halini sormaktan, bar olan meseleleri açık maslahatlaşmaktan ve bilelikte sözgüt gözlemekten çekiniye. Ya da Türkmenistan'a doğrudan hem hiçbir mesele yok mu? Hem medat vatan havarlarının aydılışı hali koğu mu? Adatlyk sora gülen yurt içindäki adamlara ýüzlenýär. Eger de aýtsak adyňyz, pikiriňiz bolsa, indiki hepde taýýarlanjak ýürüýte gepleşigimize siz hem goşulyp öz pikirleriňiz bilen gatnaşyp bilersiňiz. Hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Türkmenistan bu hepde 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen sport çäreleriniň soň oktýabr aýynyň sentýabr aýyna geçirilen garaşsyzlyk gününi belledi. Bayramçylyk dabaralary prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany diýen adyňda kylmagy, onlar çadımın ad derece, orden medalilen sıylıklanmağı, uludan tutulan aydım sağ davaraları, at çapışık gülen tutkoştu. Emma adatlığın havarçıları yerli ilatın ağlavı köpçülüğünün yüzününü bayramçılık saatliğinin görünmeyenliğini, hakimiyetlerin adatça bayramçılık günlerinin önünden has güçlendiriyen kovupsuzluk çarelerinin, avtuloğlu ve beylek adamlara salyan cerimelerinin arasında yine en esasi ağlık aladalarının artanlığını, kapı çeleklerini döreyen korkumsu adamların, çağaların barhaken gözüyleyenliğini haber veriyorlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Garaşsyzlyk bayramynyň fonuny häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi we ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň hem-de demokratyjy çäklendirmeleriň arasynda güderan aýlamaga çalyşýan ýönekeý türkmenistanlynyň agyr durmuş şertleri resmi media serişdelerine görkezilýän bayramçylyk joşgununa kölege salýar.
Garaşsyzlyk bayramçylygyna adamlaryň ýüzünde şatlyk çagalandan nam nysan ýok. Kimi görsen gaýygamda bergide, kime duşsan pikir hyýaly daşary ýurtda iş görlegini.
Deyip Mar vilayetinin payitautuna bayramın barışını sinayan bir yerli çeşme adatlık radyosunun havarçısını gurrun verdi. Yönü devlet televidiniyetinde hamalı yokarı ruh velentlikte belleniliyen bayramçılık davaraları, aydım sağlı çıkışlar, güler yüzlü adamlar hem de tans ediyen yigitler ve gıyılar görkediler. Güzeran aladalarına gümra olan bir polisi işgara aydım sağlı davaralara uzaktan sinedip bizde dine aydım sağlı deyip anonim şartlarda adatlık radyosunun havarçısını gurrun veriyer. Yönü dine öngü deyip gıyıranın netice vermeyer. Nananay deyip aydım sağlı bat vereninilen adamların durmuş şartları ýeşleri gowulanmaýar. Nananaýdan nan bolmaz diýip maraly polisi işgara edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mara welaýatyna ýylatyn garaşyklyk bayramyny belleşine synetdiler. Bayramçylyk howalasy häkimetleriniň güýçlendirýän gödäwçiligi bilen ýatda galýar. Polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň işgärleri bayramçylygyň öňe tirasyny we ýol howpsullugynyň bir aýlygyna döwlet salgyt gurulunyň işgärleri bilen birleşip köçelerde ygtyýarnamasy täzirçilik maksatly ulaglary ýeşoltany taksileri we ýüklüklerini awlaýar. Häkimetler tarapynyň ele salynan ygtyýarnamasy taksi sürücüleriniň käbirleri özlerinin kredi etmeyenliklerini öňe sürüp ulaglaryny mündiren müşterilerini öz tanışları hökmünü tanıştırmaya çalışýar. Ýöne polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleri sürücüni ulagdan düşürüp onuň tanışlaryny atlandyran müşterilerinden sürücüniň ad familiýasyny we beýleki şahsy maglumatlaryny sorýar. Taksi diýip mündiňizmi diýip olar müşterilerden sürücüniň taýyk maglumatlaryny anyklamaga çalışýar. Mara welaýatynyň paýtagtyna garaşyklyk bayramynyň öňe sürüsine geçirilen giňerimli reýtleriň dowamyny polisiýa işgärleri we salgyt gurulukçylary hususy taksileri ygtyýarnamasyz ýüklüklerini hem-de hatda gapdaly türkeli motosiklere çelin şana aldılar.
Bağdarın kuluyundaki yük uloglarını, çem gelen yengil avto ulogları, hatta kaptal tirkeginde qarpız dasyan motosiklere çelini cerime yazdılar.
Deyip bağdarın tövrevini geçirilen reyitleri şayat bolun bir yerli yaşayca Zatik Radyosu'nun havarçısını gurrun verdi. Adım katına diyan hususu avto ulogların sürücüleri şeyledi, təzirçilik maksatlı yük uloglarının iyileri öğlerinin güdören şeritlerinin ağırlaşanını, şol bir vaatta ygtyýarnama almağın hem kıyınlığına ediyarlar.
İş yok, kire yetmeğe ruhsatnama yok. Biz näde beklenmeli?
Diýip bir hususy awto ulag ýa-da aýdýar. Bayramçylygyň öňe sürüsini yerli polisiýa idaralarynyň işgärleri, Sewit merkezine dilekçileri we elferýan uly ýaşy adamlary hem-de çağalara garşy hem reýit geçirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bayramçylygyň öňe ýany Sewit merkezindäki bazarlaryň birine gawun garpyzlaryň paçaklaryny çöpläp, mal iýelerine iýim hökmüne satýan bir atalı oglun kyssasyny gurrun berýär. Olar bazar soglanan soň zewilçiliklerini dörüp zerzewilden gawun garpyzlaryň galyndylaryny, paçaklary gözleýärler. Atalı ogul tapan tuponlaryny kimdir biriniň derdine ýarajak gawun paçaklaryny mal iýme hökmüne satlygy çykaryarlar. Ýöne diňe atalı ogul däl, Azatlyk radiosynyň habarçysy başga da ençeme çağalaryň hem keçijik elleri bilen bazarlardaky zyrdywil çeleklerini döreýänliklerini habar berýärler. Olar bayramçylyk döwrüni el serip köçelerde dilekçilik etseler, özlerini polisiýa tarapynyň tutsak edilmeginden gorkýanlyklaryny aýdýarlar. Bazardan paçak toplaýan atalı ogul özlerini polisiýa tarapynyň saklanyp bayramçylyk tamamlanýança öýsüzleriň hem de serhoşlaryň wagtlygyny gabawxanasyna saklanylmagynyň howatyr edýänliklerini gurrun berýärler. Marynyň bazarlarynyň birini habarçymyz bilen gurrun şolun bir atalı oğul öýlerini ýurtda kömegi mätäş çağırlar üçin açılan hayır sahabat garnasynyň hereket edýänligini, ýöne bu hayır sahabat garnasynyň ýardymlarynyň köpleri el ýeterli däldigini aýdýarlar.
Çağırlar üçin hayır sahabat garnasyny açypdyrlar. Ýöne bu garnanyň bir ýaly garyp maskallara hayry ýok. Bir ýaly ýardymy mätäş ençimi kozoluk sırkoglan çağırlar bar. Olaryň ýeke biri hayır sahabatdan ýardym alypdyr diýip eşitmedik.
Diýip atalı oğul Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde tertip düzgüne gödäwçilik edýän bir polisiýa işgärleri bilen söhbetdeş boldy. Eferde adynyň aýdylmazlygyny soran kanun goraýjy işgär soňky wagtlarda köçelerde dilekçilik edýän çağalaryň köpelýänligini gurrun berýär.
Ejeti ýa-da kakary türme tutsaglygyna oturan ýa-da oturup çykan adamlaryň çağalary, howsarlarynyň biri aradan çykan maşgallaryň ýetim galan çağalary ýa-da olar eplen çöldögünü daşary ýurtlara gidip hozalygyny pul uradyp bilmeýän adamlaryň çağalary. Hatda enesi we atasy ýanlaryna bolsa hem işe durup bilmeyen garipliktan ezir çekken maskalların çağaları. Sulur yali yağdayı kıyın hozorukları korluğu verak.
Deyip polis işgara Zatik Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Hepdenin zeminin leyartını. Türkmenistan karasızlığının 32 yıl içinde dünyada inmir represiv, yapık yurtların bir diyen adı eyevollu ve yurdun ilatının kanun esasında ne öylelik güldürmek. Hakimiyet yolbaşılarını parahatçılıklı suğurlu tezelemek mümkünçülükleri güç kuruluşları tarafından eyviderli basılıp yatırlayan. Kaziyet edaraları, prokuratura, türme, ceza veriş uluğumi adamları korkuda saklamak için uranlayar. Metduat doğru devlet gözetçülüğüne ve dine yalan propagandanın kuralını uğurlu deyip seyinçiler aydiyar. Şu aralıkta yurt içinde belirleyen keçirak protestlere uğurdaş Türkmenistan'ın ve gıdanın beylik yurtlarından bolan aktivistler BMG'nin New York'taki baş edarasının önüne yığınanıp adam hukuklarına hormat koyulmağını, siyasi tutsakların türmeden boşaltılmağını talep ettiler. Bu protest çäresi soňra 26 sentýabrda Washingtondaky Türkmen ilçhanasynyň öňünde hem dowam etdirildi. Temany kärdeşim Gödel dowam etdirýär.
Türkmen aktivistleri öz çykyşlarynda Mansur Mengeliwiň, Nur Ýeldihalykowyň, Murat Düşemowyň, Jumat Aparderdebaýewiň, Murat Öwedowyň we siýasy sebäplere görä tutsagylan beýleki bendilerin boşadylmagyny talap etdiler. Bu çykyşlara gatnaşanlar şeýle hem Türk polisiýasy tarapyndan maý aýynda tutsagylan we şondan beri nire dedigi belli bolmadyk blokçy Farhat Meymankulyewiň ykbaly baradaky soraglara jogap berilmegini şeýle hem türkmen migrantlarynyň Türkiýeden mejburi deportasiýa bolmagynyň bet edilmegini talap etdiler. Pikiyatın guramaçıları Washington'da Türkiye'nin ilçe hanatının önünde yığınanmağı hem planlaştırıptılar. Yöne sonular bu çareni yatırdılar guramaçıların biri. DVT Apozitsiya Hareketi'nin lideri Murat Kurbanov pikiyatçıların öz taraflarına cevap vermeye tayarlık bildiren Türk ilçe hanatının vekilleri bilen geçirilen gepleşiklerden son planını ütkodönlüğünü Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Biz Türk ilçe hanatının işgalini buluştuk. Ne şu problemleri düşündürdük. Ol biz hükmansız cevap verirse telefonlar aldı. Haş etti. Türkmen bayrağı olan Türkmen halkının adının bizim pasportlarımızın önüne çıkış etmeyen gayra dedim biz hükman cevap veririz. Bizi çağırdı içine. Şunun için biz protest etmedik de gipleşir ettik olabilen. Onu bize söz verdiler. Ben kartağım verdim. Bize can edip havanı getirmek için. Biz aittik Türk hükümeti 19. mayda Farhat Meymankulyew arayış etti. Şundan sonra yok. Farhat'ın ıkbali belli değil. Bize yine malumatlar gerek. Aytık hükman cevap verir deyip. Haşetleri protest etmem. Bize mümkünçlik verin de size cevap verir deyip. Umuman Türklerde doğru açıntak. Türkmenin pasosu hiç çıkmadan dine polis çağırdı.
Deyip Murat Kurbanov aýtdy. 30 ýaşly Farhat Meymankulyew 19-njy maýda öýünde tutsak edilipdi we Istanbulyň Tuzla etrawyndaky deportasiýa merkezine iýerilipdi. Şondan beri onuň ykbaly belli däl. Farhat Durdyew ady bilen çykyş eden YouTube blogçy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqydy çykyşlary bilen tanalýar. New Yorkda we Washingtonda protestleri guraýjylar öz çykyşlaryny Ýewropada hem dowam etdirmek planlaryny ma'lum etdiler. Garşylyk ýyllarynda Türkmenistan dünýäniň iň repressiw we ýapyk ýurtlarynyň birini Türkmenistan'da durmuş iktisadi yağdın yaramadlaşmağı, işsizliğin yukarı olmağı ve barxa ağırlaşan adık yetmezçiliği Türkmenistan'ın içinde de daşında da İrat'ın yagilerliğinin artmağına sebep oldu. Halkın ağır yağdını resmi taydan boyun almayan Türkmen hakimiyetleri İrat'ın yagilerliğine ve rayet aktivliğinin yukarılanmağına represyaları güçlendirmek arkayı cevap veriyor. Adım hukukları koruyucu kuramalarının haber vermeğine göre Türkmenistan'da tutsak edilen son ıkbali nemelim galiyanların sahne yüzler çağdama yetýär ularyň ençimesi wujdan yetirleri hasaplanýar. Mansur Mengeliw Türkmenistanda ýaşaýan buluç halkynyň hukuklary ugrunda göreşen aktivist 2010-njy ýylda 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edildi. Aktivistiň tarapdarlary onuň siýasy matlapy tutsak edilendigini aýdýarlar. 26 ýaşly Nur Ýeldihalykow 2020-nji ýylyň iýulunda tutsak edildi. Bu şol ýylyň sentýabr aýynda gararsa Türkmen News neşrine COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütün dünýä saglyk guramasynyň işgärleriniň suratlaryny iýberen Ondan soň galp aýyplamalary esasında 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmen aktivisti Murat Düşemow Lukmandyrdan wagtynasiýa baradaky resmi buyruk bilen tanışmagy talap eden soň 2021-nji ýylyň avgust aýynda 4 ýyl azatlykdan mahrum boldy. Aktivist Jumat Aparderdebaýew 2022-nji ýylyň avgust aýynda zor bilen Özbegistana kidildi. YouTube blogçysy Murat Öwedow Türkmenistanda koronavirus we karantin hakda goşgular bilen video çap edenden soň tutsak edildi. Türkmen News-yň habaryna görä 48 ýaşly Öwedow 5 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna gadaganlykda saklanýan arxiv ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurdun ýylatynyň aň düşünjesine ýetirýän ýaramaz täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzynda şol sanly Türkmenistanyna 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülükleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 86 ýyl boldy. Şu aralykda Gazagystan 1929-1956 ýyllar aralygynda Sowet Täkimiýetler tarapyndan siýasy sebäpler esasynda ýanylan repressiýa edilen adamlaryň 2,5 millionu goly işini, jenaýat işleri diýilýänleriň arhiw ýazgylaryny gizlilik ýagdaýyndan çykaranlygyny aýtdy. Bu hili aýdyňlyk, açyklyk çäreleri beýleki Postsovet yurtlarında hem görülýär we dürli dekolonizasiýa tagallalar edilýär. Arhiw materiallar esasında makalalar, kitaplar çap edilýär, çekişmeler gurulýär. Emma bir Türkmenistanly beýle bolmady. Yerli sinçlaryň şol sanly ýazyjy Hudaýberdi Halynyň pikirine görä, hökümetiň geçmişe edýän gödökçüligi halkyň şu günlüge geljegini ugurlamagy gönükdirilen emeňdir. Adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, Sovet repressiýalar wagtyň naky dymyşlyk bolan zatlaryň kim kimden dolu unudulmagyna ýa-da olar baradaky bilim düşünjäniň barha ýok bolmagyna alyp gelýär. Häzirde Rus metodyny mundan öňkü ýyllarda çap edilen maglumatlar 1930-1940-njy ýyllar aralygynda 8,5 milliondan gowrak adamyň Stalin siýasatynyň pidasy bolanlygyny öňe sürýär. Olaryň 760 mingden gowragy revolýusiýa garşy eden jenayatlar üçin diýilýänine aýyplanyp atylyp öldürilýär. 1 milyon çemes adam kulakçılığa çekilip sürgünlülüye. Yarım milyona kolay adam kulaktı. Yani Sovet türmelerine helak kolaya. Dogamly repressiýalardan soň dören açlyklar hem köp adamyň başyna ýetýär. Aýdaly 1933-nji ýylyň açlygynda 6,5 milyon adamyň ölenini gaýdalýar. Orsetiň döwlet dumasynyň gelen netijesine görä bu adamlar ow huzurlygyny zorlukly kollektivleşdirmek siýasatynyň pidasy bolupdyr. Adam zaýatçylygynyň esasan 1930, 1931, 1932 we 1933-nji ýyllarda köp bolanlygy. Bilen 7 milyon adamın öldürülenini gaýdalýar. Şeýledi, Rus metodynyň maglumatlaryna görä 1941, 1944-nji ýyllarda esterin basylyp alynan territoriýasyny demografiýa hasaplamalaryna görä 4,5 milyon töwereg adam öldürilipdir. 1937, 1938-nji ýyllarda ester içeri işler ministrliginiň 1953-nji ýyldaky maglumatyna görä NKVD organlary 1,575,259 adamy tutsak edipdirler. Olardan 1,344,923 adam günel tapılıptır. 681,692 adam atılı öldürülüptür.
Aydılmağına göre 1937 yılın iyul ayına bütün Soyuz Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin Partiya Kollegiyasına Yakov Çubi'nin yol başlığına 8 adamdan ıvarat yürüyüte topur dörödülüp olur Türkmenistan'ı halk düşmanlarını Sosializmin qarşısına görüşen elementleri yok etmek cemiyeti arasılama üçün aşkıvada iyi veriliyar. Bu topor günü Moskva qarşı olup ona çeklendirilmedik hukuk veriliptir. Olar 1937 ýylyň avgust ayının başına gelip Türkmenistan'a 3 adamdan, 5 adamdan ıvarat, aydanı aydan, diyeni diyen olyan yerli kadiyetleri dörü diyerler. Ve 5 adamdan ıvarat kadiyetlerin düzümüne üçlüklerden tapahutlulukta yerli resmilerden başka. Ova şugulları, adam satyan adamlar hem giyirdiliptir. Bu devru qov uğrunun yazıca Mamrat Bugayfın 2017 yılda veren mağlumatını göre Yakov Çubi'nin toporu 1937 yılın augustundan 1938 yılın noyavr ayına çelini işleyer ve şu aralıkta Türkmenistanlı 15,660 adım halk düşmanı, sosyalistik cemiyeti yaat olan element, kontrrevolüsyoner, taşar yurt içalısı diyen yal ayıplamalar esasına cogap kerçilige çekilip günahli taplayar. Yadgarlı adamların 5,800 sanısının atuğu hüküm edilenini gaydılıyar. Şol arasıla işten son atuğu hüküm edilenlerin arasına gaygısız Atabayev, Nidirbay, Aytakif yalı sovetler doğruna şuunuki qarşı Türkmenistan'ın esaslarını koymağa katnaşan Türkmen siyasatçıları hem cezalandırılıp öldürülüptür. Bu adamları varada Türkmen okuyucuları berdi Kerbabayev'ın gaygısız Atabayev, Yılgay Durduyev'ın Nidirbay, Aytakif yalı romanları arkalı ödvaltını belli bir düşünce aldılar. Emma bolun zatlar, Repressiýanyň düýüp sebäbi ýa-da sebäpleri Çubi'nin 1937-nji ýylyň oktýabrynyň 1939-njy ýylyň noýabryna çenli aralykda Türkmenistan Kommunistik Bolşevikler Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň birinji sekretary bolup işleýän döwrüne ýok edilen adamlar baradaky düýüplük gurrun hiç wagt edilmedi. Eger bu gurrun edilen bolsa taryhyň täzeden öwrenilmegine we taryhçylaryň ilmiý işleriniň çap edilmegine päsgelçilik döredilmedik bolsa, gaýgysyz Atabaýewiň 1922-nji ýylda basmaçılığı dörödünüm, basmaçılığı meçe verenim biz bolşevikler deyip açık aydan sözleri. Beyleki Türkmen siyasetçilerinin oliyada beyleki dövürde eğilen hanık pozisyalar bugün kugun xas köp adamı belli olurdu. Qazavat kırgınçılığından veri görülen görgüler, halka adımları edilen basışlar var. barada ençeme kitap yazılırdı, kino, tiyatr eserler döredilirdi, Türkmen devletliliğinin esasları berkidilirdi, vatançılık duyguları, buysonç güyüşünürdü deyip Hudaýberdi harla aýtdy. Tarihçilerin käbirinin tasdiklamagyna görä 2006-njy ýylyň aýagynda prezident Saparmurat Niýazowyň ýogulmagyny netijesinde bolan hökümet täzelenmesinden soň repressiýa pidalarynyň ökbarlaryny, arhiw ýadgylaryny hemme taraplaryň öwrenmek mümkinçiligi gaýtadan döredilijek ýaly hem boldy. Bu pikiri okuw kitaplaryna pida bolan özgörüşlükler hem tasdiklenýär. Mysal üçin şol wagt berilen maglumata görä 2009-njy ýylda 9-njy sınyp okuwçylary üçin niýetlenip çykarylan tarih kitabynyň 249-251-nji sahypalaryna Çubinin topuru ve köpçülüklüğün cezalandırış çareleri hakkında gıyıtkaçı mağlumat verildi. Şol devurdu tədi hükümetin qayğısız Atabayev, Nidirbay Aytakfiyalı, tarih şahsızdır bavutta Saparmurat Niyazov dövrünü dilden girdilen qadağınlığı yatırmağına umid bağlan dörücülük vekilleri bir ya iki dəldi, köprakti deyip Hudaýberdi xarlaydiyar.
Gepliyar Adatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Türkmenistan'ı kadaganlıktan çıkmayan arxiv yazgıları varadaki yürüytü gepleşimizi dinleyarsınız. Praga'da yaşayan yazıcının sözlerine göre, Türkmenistan 1980-ci yılların ayağına, 1990-ci yılların başına arxivleri açmak meselesine şun kıyali ters, hoplu burada Türkmenli Karamayardı. Bir yağday son ervetleşti. Yönü sinçilerin, çol sahanlı adatlığın yerli havarçısı bilen gürlüşen yaşayıcıların kevirinin pikirine göre, orsiyette Sovet doğrunun represiya siyasatının mazmunu giyinden açıp görkönmek kuvvetinde başlanan işlerin toltudurmağı. SSKP'nin 20. kurultayında paş edilen Yosif Stalin'in kaytadan neticeli dolanırcı olmağı. Rusya'nın Lavrenti Beria'nın heykelini müzeyde koyup onun adını yadra ılımının ötüşü bilen bağlanıştırmakta ediyen tagallarları Aşgabatdaki siyasata hem öz tesirini getiriyer ve bir yagday mekteplerde sapak geçen tarih muallimlerinin hem elini ve dilini bağladı. Hudaýberdi Harly bir yagdayın ulu güýçülen işlecek, halkını, yurdunu beýik hyzmat edecek tarihçilerin, yazıcıların, kinoçuların hem golünü bağlandığına ediyer. Adatlığın havarçıları bilen gürlüşen yaşayıcılar, Türkmen mekteplerine geçirilen tarih sapaklarına tarihin yoyulmağının devam ettirilenliğine ediyorlar. Beyleki post-sovet yurtlarının akıdan tapavutlulukta Türkmen sahanını tarihte olan dağıtları ayan edecek arşivleri açmayarlar. Hatta açmak hem istemeyarlar deyip radyanın bir sökvetteş aitti. Bu yağday onun fikirçe mekteplerde geçirilen tarih sapaklarına tarihin yoyulmağına sebep oluyor. Tarih bilen kazıklanayan okuwçuların, studentlerin aytmaklaryna görä, okuw jaýlaryna ulanylan tarihi maglumatlar soňky ýyllarda tas her ýyl ýenýäli ýitgödülýär. Mysal üçin, tarih sapaklaryna Rus paçalygynyň Türkmenistan'dan çoluşlary, bu toprakda alyp baran uruşlary barada gurulun görülmän Türkmenler Rusya İmperiyasının düzümünü öz aradıyla gülen giren yali gürrün ediliyar. Kenur Gogolon bol motip aydiyarlar. Çağaların ağını buluşturup eser doğrunu gog edip görkönmek sinansıklar hem ediliyar deyip radyanın sökvetti saytti. Okuwçylar muallimlerden sapaklarda getirilen tarihi maglumatların 1990-njy ýyllarda çykarylan kitaplarda getirilen maglumatlar bilen deň gelmezliginiň sebäbini sorasa, olar maglumatlar üýtgäp durýar diýip jogap berýär. Muallimler ol ýada beýleki tarihi waka barada öz pikirlerini dürli çeşmelerde berilen dürli maglumatlary aýtjak ýa düşündirjek bolup jan çekmeýärler. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde urlaşan student kaysi tarihi maglumata ananmalı. Oların kaysi doğru deyilen soruğu en son çıkan tarih kitabına aydılayan zatlar doğru deyip kaysi cevap verdi. Öz fikrini aytmaktan saklanını. 1980-ci yılların ortalarına, 1990-ci yılların başına tarih bilen, yurdun öz başlıklığa çenli geçen ağır yolu bilen kadıklanayan adamlar. Bu arada fikrini aydiyan, cedelleşen, çekişen yaşlılar ve orta yaşlılar hayatlar, dürlü kerdaki ve dürlü kitapları, makarları okan adamlar has kenyarlı. Ama anni beyle derli adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinç aitti. Adatlığın havarçısı öz kuruluşan adamlarının aydan sözlerine sallanıp son kıyılarda yurtta Rusya'nın propagandasının tesirinin güyüşlenen yalı olup görünenliğini öne sürdü.
Adamlar tarihte Rusya devleti Türkmenistan'ı korudu. Eger sol yurt basıp almadık bolsa, bize İran, Uwanistan çuzurdu diyen düşündürüstün kən anırık geçmecek bolyarlar. Teyze nesil esasan su düşünce bile yetiştirilecek bolyan yali deyip, Rus propagandasının təsirinin güçlenendiği varadakı pikri bilen yerli sinçi kim razıylaştı. Yönü ol Rus propagandasının esasan dar düşünceli, başka çeşmelerden havarsız ve kitap, gazet, jurnal okumadık adamlara təsir edendiğini. Yönü bu hile adamların sonki yıllarda köpölendiğini hem sözüne ulaştı. Azatlığın havarçısı öz gürlüsün adamların arasında represi sözünü düşünmekte kıyınçılık çeken adamların hem bolonduğunu, köp adamın onun neymediğini anık bilmeyendiğini belledi. Bir Yasuli'nin sözlerine göre represi dövründe ilki dine dindarları Allah inanyan adamları yığınaptırlar. Yeni atalarımız namazlarını gidilenip okardılar, katı korkardılar. Sebebi kimin öyünde kurhan olsa, sol öyün erkeğini sürgün ediptirler deyip, yaşı bir çene varan adam aytti. Radyonun sohbetteşlerinin biri, adamların oğluncukları sünnet ettirmekten hem korkunduklarını, şu sebepten sünnetin gecelerini ettirilen halatlarının hem bolunduğunu, sünnet toylarının edilmendiğini, ya dine bir maskalanın ağzaları olup, gidilin edilendiğini gürrün verdi. Beylik bir sohbetteşimiz adam yoğulunda, ona cinazı okumaktan hem korkulunduğunu, sebebi cinazı okutmak bolonok, diyen yalı gürrünlerin hem bolonduğunu öngü sürdü. Represi, yasayıcıların kəvirinin pikirine göre, yönüki adamları değil, esasan han beglerin, bay adamların nesiline değişli çare olup, olur sürgün ediliptir. Yönü represi, Türkmen dəbdi surlarına uyan adamların əhlisine değişli olupdur. Sebebi köyünüden gelyen atavavı dəbleri ulanmak qadığın ediliptir deyip, pikir edyen yasayıcılar hem bar. Sovetlerin zorluklu kollektivleştirmesi dövründe görülen yovuz represif çarelerden esasan yukarı kucaylarında okan ya mektebi kovu tamamlan adamlar havarlı. Sonki nesillerin arasında kalhoz kuruluşu dövrülerini, mal kararlı adamlara edilen sütümü göz önüne getirip bilmeyen adam kendip havarçı aytti. Kapıyında artıgırak malın bolsa da soruğu çekiptirler. Adamların tanıcı maldan artık mal saklamağı qadağın ediliptir. Eğer malları kuzlasa, adamlar artık malını kalhozun hasabına geçirmeli ediliptir deyip, havarçı bilen anonimlik şertinde gürlesen yasayıcı öz eni atasından eşiden zatlarını gürrün verdi. Havarçının tarihi yoymak ya da arxivlerin açılmağını, bolon zatlar varada açık gürrün edilmeğine yol vermezlik kimi ve nemi üçün gerek diyen soruğunu bir yasayıcı şeyle cevap verdi. Şun tügünde Türkmenistan'ın hükümetine tarihi yoymakluk, menin pikrimçe öz bəhvidi üçün çıkılgı olup görünyer. Sebebi Türkmenistan'ın alparyan politikası sol SSR dövrünün politikası. Hatta arasında Stalin dövrünün represiyasında kıyalı adamlar türmelere sürgün edilyer. Edil sol dövrüde kıyalı yalan tökmetler bilen adamlar basılyarlar. Şeyli soruq gelip çıkyar. Stalin'in represiyasından neme ütkösüklüğü var? Deyip radyonun sohbetdöşü pikirini soruq bilen cemledi.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň gadaganlykda saklanýan arxiw ýazgylary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Arxiw maglumatlar diýilenine hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, öwrenilýän döwür barady bir dokumentiň, ol ýa-da beýleki resminamada aýdylan ikagyz jümlelärini hem bütün bir döwür barady netije çykarmakda oýnaýan rolyny kemmaha garamak bolmaz. Şu aralıkta hukuk koruyucu Farid Tuhpatullin Türkmençe ken ağdalmayan sözü. Türkmen Kolodomor söz başısını ulanıp sosyal ulgamda arxiv dokumentinin suratını paylaştı. Onun sözlerine göre Bolşevikler 1930 yılda ağaçlık yağdayına düşen yerli ilati çörek gülen öpçün edip bilmeyen son kısa yıl ağaçlıktan köseneyen Türkmenlerin sahanını koşunun kömeği gülen azaltmak kararına geliptirler. Kolgolon Çıların karşısında karavum operasyası başlandı. Azerbaycan'ın ve Özbekistan'ın koşun bölümleri getirildi. Bronlu teknika ve aviyasiya ulanıldı. Münler çağdam, sol sahanda karlılar, ayarlar ve çağalar öldürüldü. Hukuk koruyucu öl Facebook hasabında yazdı. Adatlık radiyası karavumda öl kuyularının başında vefat dolan Bolşevik pidalar vardı. Bir neçe gepleşik tayarladı. Yönü bu kırgınçılığın Türkmen aşlığı tarafını anık nazar aylamadı. Yoksa Sovyetlerin zorluklu kollektivleştirme çarelerine karşı çıkan adamların bir niyetinin ellerinin akımarlarını, karlılarını, ağzıklarını korumak kolonluğu öz özünden hem düşünüklü olup görünüyor. Çolur vaqtta Farid Tukpatulli'nin paylaşan arxiv yazgısının mazmuni Sovyetlerin Türkmenistan'ın Behr'den ve Qalancık etraplarını yaşayan dayxanları, mağarlarları kıt xaritlar, xususanlı çörök gülen öpçün edip bilmeyen ilatın, solsanlı batırak garip diliyen katlığın vekillerinin hem qolgolon turuzmoğunun uli alıda qalanlığını görkodiyar. Hormatlı dinleyiciler, eyhem bu meseleler oyunca size nahili pikir qarayışlar, bellikler var. Eğer represiya doğru varıdı bilyen zatlarınız, eşten gürrünlörünüz, öz karınlaşlarınızın baştan geçiren zatları varıdı bilyen zatlarınız olsa adatlığı can edipti, yazıp kem aydıp bilersiniz.